Zuetako gehienek jakingo zuen moduan ezker abertzara, karalarrek, alternatibak, eusko alkartasunak alternatiba sozioekonomiko bat aurkeztu zuten duela aste batzuk, alternatiba gaur egungo krisi kapitalistari, bueno, bestelako eredu baten bitartez aurre egiteko, hori azaltzeko badago ere interneten irtenbidea badago weborria. Eta alternatiba hori, herrialde zerrialde aurkezten ari dira eta asteburu honetan, alegia bihar, Bizkaiaren kasua izango da, Bilbon ekitaldia dago, UPV-ko Paraninfoan, goizeko 11 aterrietatik aurrera, irtenbidea badago, eraldaketa soziala eta burujabetza lelopean, bueno, aurkezpen ekitaldia izango da. Eta aurkezpen horretan izango den, Marije Fullaondo dugu, telefono zebestalde, bera, bueno, ezker abertzaleko ordezkaria da, eta besteak beste alternatiba honetan lanean aritu da, eta horretan segitzen dugu. Egunon, Marije?
Egunon, bai.
Bueno, biharkoan aurkezpen hori izpide hartuta gaurko elkarrizketa, edo zein kasutan, aste honetan, hori baino notizia izan da, hor, bueno, polo soberanistatik, edo eta ezker abertzaletik, eatik, alternatibatik, aralarretik, egin dezuen nolabait, krisiari aurre egiteko proposamen zehatza. Proposamen hori, mila milioi euro nolabait eskuratu eta sektore sozialean inbertitzeko proposamena egiten duzue, diru hori noski beste leku batzutatik hartuta. Zer da, alternatiba sozioekonomikoaren baitan ulertu behar den proposamen bat, proposamen koiuntural bat, nola kokatzen dugu gastonetan egin duzuen proposamen zehatz hori?
Ez noski, proposamen sozioekonomiko integralaren barruan kokatzen dugun proposamenak dira, ez? Argi dago, gure herrian eredu sozial eta ekonomiko berri bat beharrezkoa dugula, zuke lehen ere esan duzun moduan, eta eredu hori abiar jartzeko 180 graduko iraulketa egin behar da. Eta horretarako, gure proposamen sozioekonomikoan zenbait neurri proposatzen ditugu, eta neurri hoien garapena ari gara orain aurkezten, ez? Lehen esan duzun moduan, bihar Bilbon UHU-ko Paraninfoan egingo dene ekitaldian neurri hauen garapena ere hor kokatuko litzateke.
Bi puntu zatza aipatzen zenituzen aste honetan, mila milioi euro horiek lortzerako orduan, batetik erreforma fiskal bat, eta bestetik, bueno, hainbat azpiegiturei dagokienean moratoria bat martxan jartzea. Zeintzu dira bertan bera edo moratoria horretan pausatu behar diren azpiegitura horiek?
Gure ustez, azpiegitura erraldoi guztien hausnarketa integral bat eman behar da, eta horren gainean guk badakigu azpiegitura horien inguruan iritzi desberdinak daudela herri honetan, eta horregaitik ibili gara eskatzen behin eta berriro horren gaineko eztabaida sakona. Baina momentu honetan, gaur egiten dugun proposamena eur sakonagoetan sartu baino lehen lan horiek etetea eskatzen dugu. Horrekin bakarrik, lan moratoria hori ematearekin bakarrik, 500 milioi euroko aurrezpena lortuko genuke beste gauza, beste kontuetan, beste norabide batetan gastatzeko eta inbertitzeko. Izan ere, Iruñako eta Gasteizko gobernuek 500 milioi euro baino gehiago esleitu dizkiete obra hoiei guztiei, eta iruditzen zaigu momentu honetan beste inbertsio batei heldu behar diegula, alegia premiazkoak eta urgenteak diren inbertsioetara, ez? Eta 500 milioi hoiek bestelako politika ekonomiko eta sozial batean inbertitu beharko genituzke, ez? Dirutza horrekin gastu soziala ziurtatzea lor daitekeelako. Eta moratoria horrekin, azpiegitura erraldoien moratoriarekin, 500 milioi jasoko genituzkela esaten dugu. Berdin, erreforma fiskal sakon eta bidezkoago bat egingo bagenu beste horren beste diru, jasoko genuke lau aldundiek horretarako adostasuna lortuko balute. Zatatako, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere lan erreforma, lehenengo erreforma fiskalean hartu dituen neurriak abian jarrita. Estrapolatuta, gainontzeko hiru herrialdetara, hegoaldeko hiru herrialdetara, 500 milioitik gora jasoko genituzke, horiek ere beste norabide batetan inbertitzeko. Alegia, ari gara 1.000 milioi euroz hitz egiten. Dirutza ikaragarria. Gastu soziala ziurtatzeko eta behintzate pertsona pobrenek eta sektorerik behartsuenek krisiaren ondorio larriak paira ez ditzaten.
Gipuzkoako aldundiak martxan jarri duen erreforma fiskala aipatzen duzue, aurten lehenengo urtenetan egin duen lehena erreforma da, nahiko alda erreforma hori edo gehiago sakondu behar da?
Gehiago sakondu behar da, noski. Momentu honetan, hau lehenengo urratxo bat da, eta urratx txiki horrek esaten dugu, suposatuko lukela 500 milioiko dirutza jasotzea, eta baina beste erreforma batzuk ere prestatu behar dira. Ba, esate baterako momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldundia sozietateen gaineko zergaren erreforma ere prestatzen ari da eta beste batzuk ere prestatzen joan beharko genuke. Egia da gaur egun daukagun ahalmen fiskal bakarra zeharkako zergei dagokiona dela, baina hala ere hoiek baliatuz eta beste norabide batean jarriz, beste erreforma batzuk eginez eredu fiskal horretan dirutza jasoko genukeela beste norabide batean inbertitzeko krisiari aurre egingo liokeen norabide batean inbertituko bagenitu.
Orantxe, ofentsiba neoliberala bizi dugula argi dago, normalan ofentsiba neoliberalek aurreko beste batzutan, beste herrialde batzutan antzeko egin dute, sektore publikoa edo estatua erabat ahuldu, kontuak privatizatu, ezkerra batzaretik, iateka, aralarretik, alternatibatik, kontrakoa diozue, sektore publikoa indartzea horretan inbertitzea dela irtenbidea?
Bai, eta hori gainera demostratuta dago, ez? Sektore publikoaren, gastu sozialaren eta zerbitzu publikoen aldeko apustua egin duten Europako herrialde aurreratuenek, alegia ongizatearen arloan, ekonomiaren arloan eta jendartearen arloan aurreratuen dauden Europako herrialdeek dauzkaten zerbitzu publikoek, esate baterako, zainketa ekonomia hartzen dute aintzat. Eta kasu askotan, horrek lan merkatuaren ateak irekitzen dizkiete emakumei. Eta alegia, horrekin esan nahi duguna da, gastu sozialean eta zerbitzu publikoan inbertitzea, ekonomiaren, jendarte ongizatearen eta bizi baldintza duinen aldeko inbertsioa dela. Beraz, horren aldeko apustu garbia egin behar dela ez daukagu inolako zalantzarik.
Eta kontutan hartuta azkenaten proposatzen duzuena alternatiba bat dela eta kasu honetan Bildu Gipuzkoako diputazioan badagoela, begirada asko Gipuzkoako diputaziora begira, ikusteko ea alternatiba hori pixkanaka egi bihurtzen den edo ez.
Bueno, nik uste dut urrats dezente eman ditugula, ezta? Horren gainean azkeneko adibiderik argiena da atzo bertan Europako Parlamentuak onartu zuen edo proposatu zuen 2020-rako erraustegi guztiak istea eta zabortegiak ere isten joatea. Alegia, hondakinen kudeaketa bidezkoago bat, arrazionaloago bat egiteren aldeko apustua egiten da Europako Parlamentutik bertatik. Eta hori da zuzen ere, hondakinen kudeaketari dagokionez Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri duen plana, ez da, atezateko bilketarekin zero zabor filosofiari jarraitzen dion bilketa horrekin. Eta oso kuriosoa da, Europako Parlamentuan parlamentari diren EAJ, PP eta PSEko europarlamentariek baiezkoa eman diotela proposamen horri, alegia horren alde bozkatu dutela, erraustegiak istearen alde eta zabortegiak istearen alde, zero zabor horretara ulbiltze bidean, behintzaten 2020-ko data jarri dela, ez? Baina bitartean, egun berean, alderdi eurek berek, EAJ-ak, PP-ek eta PSE-ek, Gipuzkoako Batzar Nagusietan mozio bat onartzen dute, Zubietako erraustegiaren obrak aurrera egin ditzaten exigituz. Ulertezina da benetan, egiten dituzten proposamen horiek. Alde batetik, Europari begira, baietz esaten dute, zero zabor horretara hurbildu behar dugula, erraustegiek ez dutela hori bermatzen oski, eta behintzat erraustegiak itxi egin beharko liratekeela zeren ondorioz, zero zabor hori lortzearen ondorioz, baina gero Gipuzkoako Batzar Nagusietan Foru Aldundiak egiten dion proposamenari uko egiten diote, eta Zubietako erraustegia eraikitzea exigitzen dute. Ez dakigu nola uler daitekeen hori.
Orain azken aldian alternatiba hau aurkezten zabiltzate herri zerri, aipatu dugu biharkoan Bizkaia Mailako edo bueno, Bilboko aurkezpen hori izango dela. Manike Fuiondok zer nabarmenduko du luke pentsatzete daguneko parte hartuko zuela Manike Fuiondok bueno, aurkezpen horietakoren batean, zer nabarmenduko luke bueno, ba, aurkezpen edo ekitaldi horietan jenderen ekarpenetik edo zeintzuk izan dira kritikak, ekarpenak, nola jasotzen du jendeak proposamen hau, nola ikusten du Manike Fuiondok?
Bueno, ba, esan egiten ari garen lanketa nahiko zabala da. Ez soilik ba ekitaldi publikoetan eta ekitaldi handietan bihar Paraninfoan egingo den ekitaldia bezalakoak, haizik eta baita ere egiten ari gara zera hitzaldiak herri desberdinetan, eskualde desberdinetan, bilerak sektore desberdinetako jendearekin, ba sektoreka lantzeko proposamena eta oso harrera ona izaten ari den proposamena da eta ekarpen ugari jasotzen ari gara noski, ba proposatzen ditugu neurrien garapena ere bideratzeko eta horrek benetan asko laguntzen du ba eredu berri batera joateko ideia horrekin neurri zehatzak jasotze aldera, ez? Ba bueno, orokortasunetik xehetasunetara joateko bidean oso oso importantea da. Eta horretarako noski egin behar dena da zabaldu, proposamena zabaldu, jendearen iritziak entzun, jendearen ekarpenak jaso eta bereziki ba sektore desberdinetan ari diren pertsonen iritzi, ekarpen, kritika denak jasotzea da premiazkoa ezinbestekoa, ez? Eta baina esan bezala, horretarako zabalpena behar du eta hortan ari gara eta gure ustez txukun ari gara horretan eta jendeak gainera oso erantzun positiboa ematen dio.
Bueno, ba, zabalpen edo jendarteratze prozesu horretan, hurrengo urratsa hasiera-hasieran aipatu duguna, ez da, bihar aurkezpen ekitaldia, bihar maiatzak 26 Bilbon, goizeko 11 terrietan okerrez baldin bagaude, UPV-ko Paraninfoan. Ba, Marije Fuiondo, mi esker gaurkoan Kale Gorrian saioan izatagatik eta hauek guztiak kontatzeagatik.
Zuei, mi esker dukazko.
Hurren arte.
Hurren arte, bai.